Etzi, abituko da Mairu Antzerki Tailerrak Arrano Elkartearen eta Lesakako Udalen laguntza zantolatu duen Keinu Leioak Antzerki zikloan. Atzo bertan, ba Mairu Antzerki Tailerreko Gaizka Sarasolarekin egoteko aukera izan genuen. Da, Gaizkak kontatu bezala, hiru laneko osatuko dute zikloa. Haietako bi, aste ondar ontan izanen jugu. Asteko, Etzi, Maite Aizpurua Olaizolak, erresistentzia arazo fisikoa da lana eskiniko du harri ondoan. Bi aramunean berriz, abenduaren 8an, Formol Laborategiak album lana eskiniko du. Azken eman alde honi dagokionez, Mikel Ibargurenek, Intza Alkainek, eta Durne Azkarate osatzen dute Formol Laborategia. Guk, album lanari buruz zezezik, ba Formol Laborategia buruz sola segiteko, bataldeko kidea den Edurne Azkaratarekin egoteko aukera izanen dugu. Egunon, Edurne!
Egunon, zer moduz?
Ongi, ongi, hementxe, ez dakit, prez ja, lexakara tortzeko edo.
Bai, prez eta gogotxu gainera.
Bueno, zure lehen han eta hemen ikusi izan zaitugu, ez? Adibidez, 2017an aurki joko aurkezten, gutu berrak saioan, egunean behingo final aurkezten. Bueno, guain ikusten denez, buru belarri antzerkian.
Bai, hori da, nire etxea bezala da antzerkia, eta gainera Formol Laborategiarekin lehenengo aldiz zuzendaritzen, así que oso pozik.
Hoi da, eta bueno, Formol Laborategia aipatu dugu, irukidek osatzen dute, ez dutan gizartu?
Nola berkatu?
Irukidek osatzen dute Formol, ez dutan kari gizartu?
Ez, hori da, iru gara. Baina, bueno, baditugu beste langile asko guri laguntzen, eta bueno, naiz eta elkartean hirugaren egia da jende askorekin lan egitea gustatzen zaigula eta oso jende interesgarria egitugula inguruan.
Hoi da, bueno, alere sortzaileak, ba Mikel Ibarguren, Intza Alkain eta Zerorri zarete, eta uste dut, hau hasi, ba berez zaulestiko arte drama laborategian hasi zela, ez? Ordun elkar ezagutu zenuten?
Hori da, bai, Mikelek eta biok elkar ezagutzen genuen Kafkantzez lanean topatu ginelako, lehenagotik, eta bertan ezagutu genuen Intza. Egia esan, aulestiko topaketak oso plaza politak dira jendea ezagutzeko, jendeak egiten dituen lanak ezagutzeko, eta bueno, ba, tarteka horrelako gauzak gertatzen dira, ez? Proiektu berriak jaiotzen dira.
Eta, bueno, hortik hori izan zen, ba, Formol osatzeko lehenbiziko pausua. Alare, bueno, ezagite, Formol Laborategia ditu duzu, laborategia zergatik, o...
Bueno, oinarrietako bat, badelako esperimentazioan oinarritzea gure lana, ez? Nahi genuen hain justu sortu plataforma bat, ba, gure ikerketak egiteko, gure ensaioak egiteko, esperimentatzeko, bide berriak topatzeko, eta horregatik jarri genion laborategia izena.
Eta Formol zergatik demoran mantendu nahi duzuelako edo?
Izan daiteke. Egia esan nahi asko eduki ditzake, baina izena oso era arruntean topatu genuen, zelen eta ez ginen ados jartzen, eta azkenean, ba, desadostasun guzti horietatik sortzen da bat, inorena ez dena, Formol dena, eta alaxe jarri genio, baina bai, noski, baditu guretzat, esan nahi pila bat, bat ez ere antzuz lan honekin dautuak.
Hori alare, bueno, baut uste hau Formol hau, kompainia bat nio zerbait gehiago dela, ez?
Bueno, bai, bada laguntalde bat, noski, antzerki kompainia bat edo esperimentatzeko leku bat, eta saiatzen ari gara ere bai, beste proiektu batzuekin batzen, eta plataforma handitzen. Izan ere, ba, ikastaroak ere bai ematen ditugu, asko gustatzen zaigu, ikastetxetara joatean erabekin lan egitera, egon gara ere bai EHUn, Euskararen Etxean ere bai egongo gara Oian Ederren Gasteizen. Bueno, saiatzen gara, ba, gure lan metodotik eta filosofiatik edatzen, ez?
Hoi da, hori erran nahi ez? Zuen lana ez dela, antzeslanak prestatu eta bueno, holtza gainera joatia, boixe, bertzelako gauzak ere ikentu zuzula, ez? Adibidez, ikasta horak zuk aipatu bezala.
Hori da, eta espero dugu, ba, ezakit, Formol Laborategiak iraungo badu, beste lenguai batzu eta ere bai salto egitea, osea, oraingoz antzerki konpainia bat da, eta egia da, lanaren gehiena eta gure indar guztiak antzerkira doazela, baina bai gustatzen zaigula uztartzea beste jende batekin, beste disziplina batzuekin, gure burua ere baia nola topatzen dugun ikusteko.
Hoi da gainera, bueno, jendik usteko du, bueno, hau antzarki bat egitea zer da idaztean saiatu eta holtzara, ez, lan handia dago ibeltik, ez, ba, bilerak egitea, programatzaileekin solastea, eta bueno, ba, bertzelako lanak ere.
Bai, asko ikasi dugu, egia da, formolek eman digun beste gauza bat dela, hain zuzen ere, praktika formakuntza bat. Guk hirurok egiten dugun ez dena, naiz eta oso ondo lagunduak izan, ba asko ikasi behar izan dugu, hain zuzen ere, ba hori banaketa kontuekin, sorkuntza bera, entzaiatzeko espazioen lagapenak lortzeko, txostenak egiten, diseinuak egiten, eta gero ja, ba zegoen hori guztia prestatu ostean, tarte bat entzaiatzeko eta espazio batean sortzeko, hori dela justu, ba, guk egin nahi genuena edo gehien genekiena. Baina egia da pila bat ikasi dugula eta antzeslan bat sortzea ez dela bat ere erreza.
Baizte, ustot, hiruen kasuan lehenbiziko aldia zenutela, ez, holako proiektu batean?
Bai, horrelako zerotik, guztiz zerotik azteko gure lehenengo proiektua da denontzat. Lehenengo aldi asko batu dira formolen, ez? Ba, nire lehenengo aldia zuzendaritzan, gure lehenengo aldia kolektibo bezala, beraien lehenengo aldia dependeta ze poetika ikertzen, bueno, saiatu gara egia da, zerotik hasi, dena egiten ikasi, eta ez, inoiz egin ez dugun zerbait egiten.
Hoxe, eta, bueno, alako batian, ez, zaulestiko topaktei esker elkartu zineten, bueno, laborategia sortu eta ustut, bueno, bekaren bat edo, gazte sortzaileen bekaren bat edo lortu zenutela, ez?
Bai, euki genuen lehenengo bultzatxoa Gasteizko eta Arabako Foru Aldundiaren bitartez, gazte sortzaileak deituriko beka txiki bat bazegoen, eta horren bitartez hasi ginen sortzen. Izan ere, formol laborategia eratu zenean, edo eratu aurretik ere, ez genekien zer egingo genuen edo noraino iritsiko ginen. Orduan, gazte sortzaileak beka hori bai izan zen lehenengo aitzakia edo heldulekoa geltoki bat sortzeko eta esateko, bueno, daukagun honekin ja hasiera bat emango diogu proiektuari. Eta gerora, ba, album etorri zen.
Hoi, album etorri zen, album uste dut aurre estrenaldia ekainan egin zenutela eta estrenaldia oan dela aste gutxi, ez? Azona, mekan azpeitiro kerezpanago?
Hori da, antzerkito paketetan, euskarazko antzerkito paketetan, azpeitin.
Eta hor, antzerkito paketetan aurkeztia, bueno, hor, topaketa izanik, bertza antzezle pila bat izanen ziren, ez munduko, antzerki munduko persona honit, bueno, ez da obra bat esinatzeko lekurik egokin izanen, ez hori?
Bai, oso plaza egokia da guretzat, eta uste dut, euskal antzerkian ibiltzen garenok, asko maite dugula Azpeitiako plaza. Nabaritzen da berotasuna, nabaritzen da gertutasuna, eta bai, kariño handia diogu Azpeitiko plazari.
Igual, aditu gehiegi, ez? Gauza nerako, oez,
bueno,
hori?
Bueno, kontraste zeria da, gure kide asko etortzen direla, baina baita ere etortzen dira lagunak. Bada plaza hon bat, kuadrilakoak, lagunak, familiakoak gonbidatzeko, eta orduan, bueno, batzuen eta besteen artean giro polita sortzen da.
Oia, kontu, bueno, estrenatu zenuten, baina ez dugu aipatu zeri buruzkoa den. Uste dut, bueno, oinarrian euskal gazteriaren kezkak azaltzen dituzula, ez? Edo milenialen kezkak edo?
Hori da, oinarrian, bai, guk egin nahi izan duguna, izan da, hain zuzen ere ikertu, eta ateratzen genuen informazio horrekin guztiarekin, ez? Guri buruz esandako guztiarekin, edo gazte izate horrekin, edo, bueno, piskat, erleboa pasatu digutenaren sentsaziopean horrekin ea zer egin, hori izan da gure hausnarketa gaia. Eta, klaro, horregatik informazio asko atera dugu eta asko ikertu dugu, eta jende askorekin hitz egin dugu, ba, ea nola sentitzen duen jendeak gaur eguna. Azkenean, erretratu garaikide bat da, ez? Nun gauren, zeintzu garen, zeintzu dira gure kezkak, zer egiteko asmoa daukagun, nola ikusten garen kanpotik. Azkenean hori da irudikatu nahi denuena.
Eta, ez dakit, zenbateko iraupena du gutxiko txibetxi obrak?
Ba, ordu eta hamar edo.
Hoxe, eta, bueno, kasu honetan, iruzaetik taldean, baino, hemen aipatu behar da, Oholtzan, ba, Mikel eta Gintzariko dela, eta zure kasuan, bueno, zuzu zendaria zaela, ez?
Bai, kanpo begiradaren papera egin dut nik, gehiagir iruditzen zitzaidanen baita ere, barruan eta kanpoan egote hori, baino hala ere, ez nahi guzti desagertu. Egia esan, ez nago ikusgarri, baina Oholtzan ere banago, teknikaren zati txiki bat egiten dut, eta, bueno, deskubritu nahi baduzu ezer, etorri zaitezte ikustera, oso interesgarria delako, lenguai ezberdinak nazten ditugulako, zuzeneko bideoa, eta kizer, eta, bueno, ba, montaketan, laguntzen, eta zuzendaritzan ere bai, egoten nahi biran beraiekin, beraz, irurokoa zerri-zerri.
Eta, bueno, aktoren, bueno, lehen desioa Oholtzan egotia izaten da, antzestia, ez dakit nola daramazu hor zuzendari izatia, nahiz eta ipatuzun zerbait ere parte hartzen zula, ez zinor erdira terita, ez dakit, nola ikusten da antzestana barreratik?
Bua, zoragarri. Egia esan, beraiek egiten dutena ikusita, eta hain beraiena sentitzen dut Oholtza, denbora honen ostean, ez nuke jakingo zer egin. Ez nuke jakingo nik neu zuzendu donan obra batean, zer egin Oholtzan. Sentitzen dut hain beraiena, eta hain zaila hor egotea, eta ez, momentu batean, ba, asumitu dut zein den nire lekua, eta antxe parean jarriko banin dute, album antzesten, ez nuke jakingo egiten, ez daukat hori barneratua. Eta oso pozgarria da niretzat. Ba, leku bat topatu izana hor kanpoan eta beraiei laguntzen eta aholkuak ematen. Egia esan, asko ikasi dut eta asko disfrutatu dut lan hau.
Alare, bueno, antzestu behar alima zen, jartzea da kontua, ez? Kanpotik igual ikusiko da horrela, baino, adibidez, uste dut aurre estainalean zitik, uste dut, aste beteko ensaioak izan zirela bakarrik, ez?
Bai, bueno, egia esan, elkartea eratu genuenetik, 2019an, entzaio asko izan ditugu, baina gutxi izatearen sentsazio uki dugu. Azkenean pandemiak harrapatu gintuen tartean eta zaila izan da album aurrera ateratzea. Horregatik ba kaineko aurrestrenaldia, ez? Pentsatu genuen, bueno, egin dezagun eta gero mugituko dugu zeren eta munduan ikusi denez edo zer gauza gertatu daiteke eta erdibidean geratu. Eta horregatik, bueno, astebeteko egonaldia egin eta piztinara gota ginen.
Eta, kasu honetan, bueno, erran dugu ez, Azpeitin estreinatu zela, Igandian Lesakan ariko zatela, nire hemen, agendari begira inez, eta ja, martxon amabir artere batzuzu hola batzuk lotuak.
Bai, zorte handia izaten ari gara, izan ere, bueno, zubideialdiaren saria hori zen emanaldi batzuk lotu alizatea. Eta horren bultzadapean eta gero gure lanarekin, ba emanaldi batzuk lotu alizan ditugu. Eta zoragarria izango da egia esan album biratzen eta azten ikusten joatea. Eta noski herri-herri joatearekin batera, ba jendearekin konektatzea eta ikustea, ba nola, zein arrera aukiko duen, ez, lan honek. Euskal Herrian oroar. Oso pozik gaude Lesakara goazelako, oraingo emanaldi bakarra dugulako Nafarroan, eta oso gogotsu gabe, egia esan.
Zure kasuan, imaginatzen dut, egutegian gorriz markatu izango duzula, abinduan 17, ez, Oiondar gisa, Oionen egon entzatelako?
Bai, hori ere bada lorpen bat, ez, punta ibilia lizatea. Aurreko azte buruan luzon egongo gara, eta gero, Oionen aterrizatuko dugu. Ja. Eta bai, zoragarria da, egia esan oso aukera polita izaten ari da.
Hoxe, momentuz, igandeari begira jarriko gara, tazukaran bezala, ez? Bai, jendia animatuko dugu, igandean Arri Ondora hurbiltzeko.
Bai, etorri zaitezte, ondo pasatuko dugu eta.
Ongi da, ba, edun azkarate, ba, mila esker, azalpen nireke ematekatik eta, ba, igandeari begira, baratzen den bezala, ez? Kakazarra.
Hori da, zuei eta igandera arte.
Hoxe, ba, igandera arte, aio.